Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jatkaessamme seuroja hiljennymme aluksi niiden monien esirukouspyyntöjen äärellä, joita veljet ja sisaret sekä seuroja kuuntelevat ovat lähettäneet. Taivaassa minulla on sinut, sinä olet ainoa turvani maan päällä. Monet seuravieraat ja sanankuulijat pyytävät, että rikkoontuneet ihmissuhteet korjaantuisivat ja että elämään löytyisi selkeyttä ja usko säilyisi sydämessä. Mies pyytää omaisille terveyttä, sanankuulija hyvää hoitopaikkaa äidilleen. Useat erilaisten riippuvuuksien kanssa kamppailevien ja heidän läheistensä puolesta, että he kaikki rohkaistuisivat hakemaan apua. Uskovainen veli rukoilee itselleen uskovaista aviopuolisoa. Monet pyytävät, että Jumala antaisi uskovaisia ystäviä itselleen ja perheelleen. Sisko pyytää henkisesti uupuneelle siskolle voimia ja luottamusta siihen, että taivaan isän kädessä on kaikki asiat. Uskovainen isä pyytää kotoa pois lähteneelle vaimolle rohkeutta ja voimia kohdata ja sovitella tilannetta sekä että perhe voisi eheytyä ja kaikki ihmissuhteet palautuisivat. Sanan kuulijat, että perheensä jättäneet läheiset palaisivat perheensä luo ja löytäisivät takaisin Jumalan valtakuntaan. Sanankuulija pyytää, että hänen läheisistään valheellisia asioita levittävät henkilöt saisivat voimaa korjata aiheuttamansa vahingot ja että hengellistä väkivaltaa kohdanneet jaksaisivat edelleen luottaa hyvään Jumalaan. Seuravieras häirinnän kohteeksi joutuneen perheensä sekä syömishäiriön ja muiden vaikeuksien kanssa kamppailevien läheisten nuorten puolesta. Uskovainen nainen pyytää miehelleen uskon lahjaa ja omalle uskolleen vahvistusta sekä luottamusta Jumalan johdatukseen ja että he kerran pääsisivät perille taivaan kotiin. Radion äärellä seuroja kuunteleva uskovainen perheen äiti pyytää, että Jumala antaisi perheelle helpotusta arjen haasteisiin sekä puolisolleen viisautta ja voimia työhön ja perheen keskelle. Hän pyytää myös sisaruksensa perheelle palaamisen armoa. Perheen äiti pyytää uskovaisten esirukouksia, että taivaan isä auttaisi häntä oma vanhurskauden alta uskomisen iloon ja vapauteen. Uskovainen äiti pyytää Jumalan siunausta omaan uuteen avioliittoon, että kahden ison perheen yhdistämisen tuomat haasteet selviäisivät ja elämään löytyisi valoisa sisältö sekä Jumalalta voimaa oman surun läpikäymiseen. Myös Jumalan siunausta lasten perheille sairauksien ja taloudellisten huolten keskelle ja että lapsi löytäisi elämään suunnan ja ilon ja Jumala antaisi hänelle uskovaisen aviopuolison, koko perheelle tulevaisuuden uskoa ja uskomisen iloa. Nuori seuravieras vaikeiden uskonkysymysten ja kyseenalaistamisten keskelle. Hän haluaa itse olla uskomassa ja pyytää epäuskoisille ystävilleen parannuksen armoa. Uskovainen veli pyytää luottamusta Jumalan johdatukseen ja sitä, että Jumala auttaisi pääsemään yli päättyneen seurustelun muistoista ja että saisi kokea uskomisen ilon. Myös, että toiselle ihmiselle avautuisi, että synnin luvallisuus ei ole oikein. Uskovainen äiti pyytää Jumalan voimia itselleen ja puolisolleen puolison masennuksen tuomaan tilanteeseen, kun perheen huoltaminen on suurimmaksi osaksi vain toisen vanhemman vastuulla. vanhempi pojan puolesta, jolla on elämässä vaikeuksia, ja koko perheensä puolesta. Epäuskoinen nainen pyytää Jumalan lasten esirukouksia, että saisi uskoa syntinsä anteeksi ja uskomisen asia selkiytyisi. Äiti valinnan edessä olevien lastensa puolesta, että he valitsisivat Jumalan valtakunnan ja että uskosta luopuneet lapset palaisivat takaisin, sekä että uskovaiset lapset säilyisivät uskomassa. Myös, että hänen ja puolison parisuhde vahvistuisi. Hän kiittää taivaan isää isosta perheestä, uskovaisesta puolisosta ja lapsista. Raamatun sanan yhtyen voimme rukoilla. Mutta minä luotan sinun armoosi. Riemuitkoon sydämeni valmistamastasi pelastuksesta. Minä tahdon laulaa Herralle, sillä hän on tehnyt minulle hyvin. Aamen. Rakkaat seuravieraat, veljet ja sisaret, aina näitä esirukousaiheita lukiessa tulee Jumalan valtakunnan elämä ja ihmisten elämän ilot ja murheet monelta kantilta esille ja se tekee meidät nöyriksi ja hiljentää elämän moninaisuuden edessä. Ja niin kuin tuossa pyhäkoulussa tänä päivänä oli rukouksesta ja siitä, että miten me ihmiset pyydämme Jumalalta nöyrästi rukouksessa asioita, niin taivaallinen Isä viisaudessaan niihin vastaa parhaalla tavalla. Mutta nyt käymme lukemaan tätä puheen johdannoksi ajattelemaani tekstiä, joka kertoo Emmauksen tien kulkijoista. Siinä uskon rukouksessa, että taivaan Isä meille tästä näiden Ranuan opistoseurojen kallistuessa jo loppuaan kohti avaisi vielä joitakin matkaeväitä. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin 2 tunnin kävelymatka. He keskustelivat kaikesta siitä, mitä oli tapahtunut. Heidän siinä puhellessaan ja pohdiskellessaan Jeesus itse liittyi heidän seuraansa ja kulki heidän kanssaan. He eivät kuitenkaan tunteneet häntä, sillä heidän silmänsä olivat kuin sokaistut. Jeesus kysyi heiltä, mistä te oikein keskustelette, matkamiehet? He pysähtyivät murheellisina ja toinen heistä, Kleopas nimeltään, vastasi, taidat olla Jerusalemissa ainoa muukalainen, joka ei tiedä, mitä siellä on näinä päivinä tapahtunut. Mitä te tarkoitatte, Jeesus kysyi. He vastasivat, sitä, mitä tapahtui Jeesus Nasaretilaiselle. Se mies oli tosi profeetta, voimallinen sanoissa ja teoissa, sekä Jumalan että kaiken kansan edessä. Meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme luovuttivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet. Me kuitenkin olimme eläneet siinä toivossa, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin. Eikä siinä kaikki. Tänään on jo 3. päivä siitä, kun se tapahtui. Ja nyt ovat muutamat naiset meidän joukostamme saattaneet meidät kertakaikkiaan hämmennyksiin. He kävivät varhain aamulla haudalla, mutta eivät löytäneet hänen ruumistaan. Sieltä tultuaan he lisäksi kertoivat nähneensä näyn enkeleitä, jotka sanoivat, että Jeesus elää. Muutamat meistä menivät silloin haudalle ja totesivat, että asia oli niin kuin naiset olivat sanoneet. Jeesusta he eivät nähneet. Silloin Jeesus sanoi heille, voi teitä ymmärtämättömiä, noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Juuri niinhän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkautensa. Ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. He olivat jo saapumassa kylään, jonne olivat menossa. Jeesus oli jatkavinaan matkansa, mutta he estivät häntä lähtemästä ja sanoivat, jää meidän luoksemme, päivä on jo kääntymässä iltaan. Niin hän meni sisään ja jäi heidän luokseen. Kun hän sitten aterioi heidän kanssaan, hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja antoi sen heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet. Mutta samassa hän jo oli poissa heidänkin näkyvistään. He sanoivat toisilleen, eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset. Heti paikalla he lähtivät matkaan ja palasivat Jerusalemiin. Siellä olivat koolla 11 opetuslasta ja muut heidän joukkoonsa kuuluvat. Nämä sanoivat, Herra on todella noussut kuolleista. Hän on ilmestynyt Simonille. Nuo kaksi puolestaan kertoivat, mitä matkalla oli tapahtunut ja miten he olivat tunteneet Jeesuksen, kun hän mursi leivän. Aamen. Varmasti tämäkin on teille monille hyvin tuttu Raamatun kohta. Ja se vie meidät pääsiäisen aikaan, pääsiäispäivään oikeastaan. Ja tässä voisimme hieman muistella sitä, ennen kuin lähdemme Emmauksen tien kulkijoiden mukaan Jerusalemista kävelemään sinne Emmaus-nimiseen kylään, noin 12 kilometrin pituista reittiä, että mitä tässä juuri aikaisemmin oli tapahtunut. Jeesus oli naulittu ristille pitkänä perjantaina pääkallon paikalle Golgatalla, syytettynä Jumalan pilkasta. Juutalaisillahan oli hyvin tarkka käsitys siitä, millainen Jumala on. Jumalan nimeä Jahve ei edes saanut sanoa ääneen, vaan se korvattiin sanomalla Elohim, joka tarkoittaa Jumala, tai Adonai, joka tarkoittaa Herra. Ja heidän käsityksiään loukkasi kovasti se ihan järkyttävällä tavalla, että Jeesus antoi heidän ymmärtää olevansa Jumalan poika. Se oli juutalaisille täysin käsittämätön asia, vaikka toisaalta he koko ajan odottivat, että milloin Jumala lähettää sen Messiaan, Israelin vapauttajan. Nythän elettiin aivan vanhan liiton ja uuden liiton liittymäkohtaa. Kuka tai mikä Jeesus on tai oli? Siihen jokaisen meidän täytyy myös henkilökohtaisesti vastata, kuka Jeesus minusta on. Tässä Emmauksen tien kertomusta edeltävässä osassa minä seurailen Luukkaan evankeliumia. Tässä niin löytyy joitakin vastauksia, mitä ihmiset antoivat siitä, kuka tai mikä Jeesus heidän mielestään oli. Siellä ristiinnaulitsemisen paikalla oli hallitusmiehiä, paikallisia johtomiehiä, johtohenkilöitä paikalla, ja he ivailivat Jeesusta, ajatellen hänen olevan aivan väärässä. Sotilaat, jotka oli ammattinsa vuoksi komennettu ristiinnaulitsemisen järjestelyihin, pilkkasivat Jeesusta ja heittivät arpaa hänen vaatteistaan. Mutta sitten tulee mielenkiintoinen kohta myös tämä. Jos ajattelet vaikka ihan silmissäsi kuvaa Golgatan kummosta, siellä on kolme ristiä rinnakkain. Jeesus on keskimmäisellä ristillä ja hänen molemmille puolilleen on naulittu murhamiehet, pahantekijät. Miten he suhtautuivat Jeesukseen? Mikä tai kuka Jeesus heille oli? Kun Jeesus ja nämä tuomitut kituivat siellä ristillä, niin Jeesuksen vasemmalle puolelle naulittu pahantekijä pilkkasi Jeesusta ja sanoi, etkö sinä ole Messias, pelasta nyt itsesi ja meidät. Hän siinä ristillä ollessaan tämä pahantekijä pilkkasi Jeesusta. Mutta tämä toinen ristin ryöväreiksi heitä sanotaan, niin sävähti ja kauhistui rikostoverinsa puhetta. Jos vapaasti muistelen, niin että etkö sinä tuon vertaa kunnioita häntä, hänhän on syytön. Meidät on naulittu, meidän saamme rangaistuksen pahojen tekojemme tähden. Ja sitten hän uupunut, rosvo ja pahantekijä, kääntyi Jeesuksen puoleen ja sanoi nämä sanat: Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Mitä sinä kuulet noissa sanoissa? Eikö niissä kuulu se, että Pyhä Henki on herättänyt uskon tämän pahantekijän sydämessä? Ja Jeesus kääntyy katsomaan sitä oikealla puolellaan olevaa pahantekijää kohtaan ja sanoo: totisesti, jo tänään olet minun kanssani paratiisissa. Ei kai kukaan voi kiistää sitä, että tämä pahantekijä, vaikka hän oli murhamies, pääsi taivaan kotiin ylimmäisen papin henkilökohtaisella kutsulla. Ei ollut pitkä vaellus. Voidaan sanoa, että aivan 11 hetkellä hänet Jeesus itse poimi kadotukseen joutuvien joukosta taivaan perilliseksi. Pyhä Henki herättää uskon, missä ja milloin se haluaa. Ja tuossa ristin naulitsemisen tilanteessa se Pyhä Henki mursi tämän toisen rosvon sydämen ja meni huutamaan apua. Tuolla itäisessä kristikunnassa, jos te olette tuolla Itä-Suomen puolella vaikkapa kulkeneet tai joskus silloin, kun rajat vielä olivat auki, niin Venäjän puolella siellä on paljon näitä idän kristikunnan kirkkoja, niin niissä se risti minusta kauniilla tavalla muistuttaa tästä meidän valinnastamme Jeesuksen suhteen. Siinähän nimittäin on alla se vinopuola, jossa se on niin päin kallellaan, että oikea puoli, Jeesuksen oikealla puolella oleva vinopuola osoittaa ylöspäin ikään kuin pelastusta ja taivaan iloa kohden. Ja sitten toinen puolan pää osoittaa alaspäin eroon Jumalasta. Näin se meilläkin on, että meillä on oikeastaan kaksi mahdollisuutta, joko uskoa tai ei. Vaikka niin kuin tekstimme sitten tuossa näyttää, niin on myös semmoista horjuntaa, että kummin päin se puola siellä sitten kääntyy. Uskon vai epäuskon puolelle. Kun Jeesus sitten antoi henkensä, päivä pimeni ja Jeesus huusi: sinun käsisi minä annan henkeni. Ja siinä oli näitä sotilaita ja siellä oli tämmöinen komppanian päällikkö, eli sadan päällikkö, karski mies. Ja kun hän näki, mitä tapahtui, hän kauhistui, että mitä me olemme tehneet, mutta hän sanoi Jeesuksesta näin: tämä mies oli todella viaton. Hän oli ammattinsa puolesta siellä sitä tekemässä ja varmasti ristiriitaiset ajatukset, mutta hän siinä sitten kauhistui ja havahtui, että se oli viaton. Mutta Raamattu ei kerro sen enempää, miten hän sitten myöhemmin Jeesukseen suhtautui. Liikuttavaa on myöskin se, kun täällä sanotaan, että nämä Jeesuksen tuttavat seisoivat kaikki etäämpänä ja seurasivat sieltä tapahtumia. Siellä oli Jeesuksen läheisiä, tuttavia, veljiä ja sisaria, jotka itse kukainenkin ajattelivat, olivat varmasti kauhuissaan ja hämmentyneinä tästä. No sitten päivä alkaa kulkeutua niin kuin iltaa kohti ja nämä ristille naulitut ovat kuolleet. silloin varakas, rikas juutalaisen neuvoston jäsen Joosef Arimatialainen pyysi Pontius Pilatukselta, että voinko ottaa Jeesuksen ruumiin alas ristiltä ja haudata sen. Pontius Pilatus, joka tässä oli kyllä perusteellinen, pyysi sotilaitaan käymään tarkistamassa, että ovatko naulitut kuolleet. Partio lähti paikalle ja kahdelta rosvolta, josta he epäilivät, ovatko he kuolleet, niin he hakkasivat miekalla sääriluut poikki. Tämä on karmea kohta, jotta he painuivat yhä enemmän ja vaikeampaan tilanteeseen. Jeesuksen he totesivat kuolleeksi, mutta varmuudeksi vielä yksi sotilas survaisi häntä keihäällä tuohon kylkeen sydämen kohdalle. Kirkkojen alttarimaalauksissa, kun nuoretkin katsotte niitä maalauksia, niin te näette siellä näitä vanhan perinteen mukaan maalattuja tauluja tai patsaita, niissä Jeesuksen kylkihaava on nähtävissä. Ristiinnaulitsemisen jäljet hänen käsissään ja jaloissaan ja piikkikruunu hänen otsallaan. Naiset hankkivat tuoksuvia öljyjä ja voiteita ja Jeesus laitettiin Joosef Arimatialaisen varakkaan juutalaisen hautaan, johon ei vielä ollut haudattu ketään. Kivi vieritettiin suulle, tuli ilta ja juutalaisten sapatti. Juutalaisethan viettävät lepopäivää, Herran päivää, sapattina, joka on viikonpäivänä lauantai. Juutalaiskodeissa sytytetään silloin kaksi kynttilää ikkunalaudalle tai pöydälle. Siitä kotiin tulevat perheenjäsenet tietävät, että sapaatti on nyt alkanut. Nykyaikana, mitä me elämme, niin se säätelee juutalaisilla tuo sapaatin vietto myöskin niin, että kaikki elektroniset laitteet sammutetaan. Kännykkä pitää panna kiinni, PlayStation kiinni, kaikki videot ja muut kiinni. He haluavat rauhoittaa tämän päivän yksin Jumalalle. Minusta se on arvostettava piirre juutalaisuudessa, vaikka he eivät Jeesuksen merkitystä nähneetkään. Kaikki. Osa kyllä löysi elävän uskon lahjan. Ja tuli yö. Lauantaista, niin sanotusta välilauantaista, Raamattu ei kerro meille juuri mitään muuta kuin juutalaisilla on tapana olla kotona, viettää se perheen kesken yhteistä aikaa ja rauhassa, toinen toistensa kanssa ollen ja keskustellen ja syöden. Tänä päivänä olemme tässä kesäseuroissa saaneet kuulla useammassakin puheessa ja saarnassa ihmissuhteiden hoitamisen merkityksestä. Jumalan palveluksessa veljemme ainakin siitä mukavasti puhui, ja tässä minä ajattelen, että mekin voimme tätä lepopäivää ajatella myöskin niin, että se on myöskin Jumalan sanan kuulemisen päivä, mutta että se on myöskin läheisten kohtaamisen päivä. No, sitten tulee se kolmannen päivän aamu. Ja nämä naiset, jotka olivat hankkineet näitä tuoksuöljyjä, lähtivät sinne haudalle. Mutta yllätys oli sellainen, että kivi oli pois haudan suulta. Naisia vastaan tuli enkeli, joka sanoi, miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä. Ajatelkaa, mikä tyrmistys, pelästys, hämmästys, mitä kaikkea se synnytti. Ja nyt nämä naiset uskovat tämän enkelin sanoman ja lähtevät kiirusti tuomaan sitä sanaa opetuslapsille, jotka olivat siellä yläsalissa, josta oli heidän kokoontumispaikkansa tullut. Näin oikeastaan tässä ensimmäisiä viestin tuojia olivat nämä Magdalan Maria, Johanna ja Jaakobin äiti Maria ja vielä muitakin heidän kanssaan. Ja kun nämä naiset, sisaret tulevat kiihtyneinä sinne yläsaliin ja kertovat apostoleille, että hauta on tyhjä. Jeesus on noussut ylös. Me näimme enkelinäyn, joka sanoi, Jeesus elää. Niin inhimillisesti on täysin ymmärrettävä asetelma se, että nämä apostolit, joista suuri osa oli kalastajia, toki hekin olivat henkilöinä erilaisia, mutta täällä sanotaan näin, että kun naiset kertoivat kaikin apostoleille, mutta nämä arvelivat naisten puhuvan omiaan, eivätkä uskoneet heitä. Ajatteli, että sisaret on nyt liian rasittuneita, ne on väsyneitä ja ne on hysteerisiä ja niin edelleen, mutta tämmöisiä syytöksiä me voimme helposti niin kuin miehen puolina ehkä joskus esittää, vailla sen tukevampaa perustetta. No kuitenkin sitten Pietari, opetuslasten johtaja, voimme melkein nähdä, kun hän nousee ylös paikaltaan ja ajattelee, mutta ei kai, kyllä tämä on jotakin toisenlaista. Luukkaan evankeliumin mukaan haudalle lähtee Pietari. Toisessa evankeliumissa sanotaan myös, että Johannes ja ne kumpikin lähtevät kiiruhtaa haudalle. Johannes nuorempana ja ehkä kuvitellen kevyt rakenteisempana on aikaisemmin perillä, mutta kun hän näkee sen avoimen haudan, ei hän uskalla mennä sinne sisälle. Sitten tulee Pietari paikalle ja Pietari menee sinne sisälle hautaan. Täysin hiljainen hauta, vain liinavaatteet, kääriliinat siinä ja kasvoliina erilleen heitettynä. Pietari mykistyy. Hän ei osaa sanoa mitään tästä. Mitä tämä on? Ja hän lähtee pois mielessään mietiskellen tätä, että mitä on tapahtunut. Ja hän palaa sieltä sitten sinne yläsalille, jossa ne muut ovat, ja tuot sitä viestiä, että hauta on tyhjä. Jeesus on ylös noussut. Mutta näemme tässä hyvin epävarman, orastavan uskon, ja kaikki me ymmärrämme, että jos me itse olisimme samassa tilanteessa olleet, niin kyllä me olisimme olleet aivan tuntemattomassa maastossa. No nyt tämän jälkeen siellä yläsalissa varmasti käydään monenlaista keskustelua. Raamattu ei tästä nyt sitten kerro, mitä kaikkea siellä on, mutta Luukkaan evankeliumi jatkaa sitten, että tässä iltapäivällä kaksi lähtee Emmaukseen, ja ne on tässä meillä tämä tekstimme, jonka taustan halusin tuossa tuoda esille. Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin 2 tunnin kävelymatka. He keskustelivat kaikesta tuosta, mitä oli tapahtunut. Heidän siinä puhellessaan ja pohdiskellessaan Jeesus itse liittyi heidän seuraansa ja kulki heidän kanssaan. He eivät kuitenkaan tunteneet häntä, sillä heidän silmänsä olivat kuin sokaistut. Miksi nämä kaksi olivat lähteneet pois sieltä toisten luota? Miksi he olivat lähteneet? Se paljastuu tässä tekstissä myöhemmin. He eivät kuitenkaan tunne sitä muukalaista, joka heidän seuraansa liittyy. Ja tämä muukalainenhan onkin erikoinen henkilö, kun se tuntuu, että hän ei tiedä mitään, mitä siellä Jerusalemissa on näinä päivinä tapahtunut. Tämä muukalainen eli Jeesus kysyi heiltä, mistä te oikein keskustelette, matkamiehet? He pysähtyivät murheellisina. Ja toinen heistä, Kleofas, nimeltään vastasi, taidat olla Jerusalemissa ainoa muukalainen, joka ei tiedä, mitä siellä on näinä päivinä tapahtunut. Ja nyt asetelma kääntyykin niin päin, että nämä Emmauksen tien syviin uskon epäilyksiin, voisi sanoa aivan epäuskon rajamaastoon joutuneet matkaajat, joutuvat tässä nyt Jeesukselle selittämään, mitä Jeesukselle on tapahtunut. Ja Jeesus kuuntelee, muukalainen heitä kuuntelee. Mitä te tarkoitatte, Jeesus kysyi. He vastasivat, sitä mitä tapahtui Jeesus nasaretilaiselle. Se mies oli tosi profeetta, voimallinen sanoissa ja teoissa, sekä Jumalan että kaiken kansan edessä. Meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme luovuttivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet. Me kuitenkin olemme eläneet siinä toivossa, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin. Nyt tuli se sydämen pohja selville. Me olimme eläneet siinä toivossa, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin. Vanha käännös sanoi, me luulimme hänet siksi. Eli voimakas usko epäilys. Täälläkin teitä rakkaita seuravieraita on monilaisissa tuntemisissa varmasti täällä Ranuan kesän seuroissa. Ja olette ehkä pitkäänkin olleet monenlaisissa tuntemisissa ja miettineet, että onkohan se niin, että tuo Jumalan valtakunnasta julistettu evankeliumi, jossa synnit julistetaan anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, on se pelastuksen tie. Ja jotkut ovat joutuneet ehkä niin rankkoihin epäilyksiin, että ovat lähteneet tästä yhteisestä laumasta vähän niin kuin irralleen, vähintäänkin pitkän liekanarun nokkaan. Kuitenkin olet ehkä tullut tänne seuroihin, teit hyvin kun tulit. Täällä Jumalan lapset ovat niin kuin aina ennenkin. Mitkä asiat tässä maailmassa sitten voivat sitä uskoa horjuttaa? En tiedä, mitä tähän sanoisin, mutta yksi iso asia on ainakin tässä nykyajassa sellainen, että koko yhteiskunnan toimintarakenne, ihmisten todellisuuskäsitykset ja media lähtevät siitä perusolettamasta, että ne hylkäävät pääsääntöisesti niin kuin kristinuskon pohjalta nousevan arvomaailman aika tavalla kokonaan. Ja sille voisi löytää nimenkin, että se on tällainen uskonnoton ihmisystävällisyys. Ajatellaan, että ihminen voi omasta sydämestään ja hyvyydestään käsin tehdä paljon hyvää, mikä toisaalta on aivan totta. Siinä on paljon hyvääkin. Mutta se vie pois niin kuin Raamatun mukaiselta tieltä. Sillä niin kuin Paavali sanoi, että ei ole yhtään, joka hyvää tekee, ei yhden yhtäkään. Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat pelastusta vailla. Jumalan sanan mukaan taivaaseen pääsemisessä eli pelastuksessa, ikuiseen elämään taivaassa Jumalan luona, niin se ei ole mikään tämmöinen eettinen kilpailu. Siis kilpailu siitä, kuinka hyvä ihminen sinä olet, vaan nimenomaan päinvastoin, että se on sellainen kilpailu, että meidän täytyisi löytää itsemme syntisiksi Jumalan kaikki näkevän tuomarin edessä ja havaita, että vaikka me olemmekin tehneet ja tunnet ehkä sydämessäsi, että olet pyrkinyt elämään hyvin, niin se hyvä elämä ei valitettavasti riitä. Oikeastaan se täytyy hylätä kokonaan, niin kuin täällä seuroissa on sanottu. Erään kerran tuolla työkuvioissa ihanteellisen nuoren miehen kanssa jouduin keskustelemaan. Hän oli tehnyt erittäin hienon opinnäytetyön filosofian alalta, jossa hän pohti tätä hyvyyttä, hyvyyden käsitettä. Ja sitten me olimme tuolla ulkomailla käymässä töiden merkeissä ja siellä sitten eräässä tilaisuudessa keskustelimme ja sitten hän tätä halusi tietää, että miksi ei hyvät ihmiset pelastu ja pahat joudu kadotukseen, etteikö sen pitäisi niin mennä noin päälinjoissaan. Ja sitten minulle jostakin annettiin semmoiset sanat, että minulle tuli mieleen Erkki Tölli-veljen vanha saarna jostakin vuosikymmenten takaa, jossa hän saarnasi Kainista ja Aabelista. Ja siinä kun ne Kain ja Aabel uhraavat, niin se Jumala hyväksyy sen Aabelin uhrin, mutta Kainin uhria ei. Miksi? Sen tähden, että Aabel uskoi Jumalaan siinä uhrikaritsassa, mutta Kain toi omia hyviä töitään sinne. Minua säälitti melkein, kun tämän ihanteellisen nuoren miehen katse tummui. Hän ei voinut hyväksyä sitä Raamatun näkemystä, että uskolla pelastuu, ei hyvillä töillä. Tekin varmasti tunnette monia semmoisia ihanteellisia, hyviä ihmisiä, joiden elämästä emme voi sanoa tämmöisessä eettisessä mielessä mitään pahaa. Ja silti heille täytyy julistaa tätä, että kaikki ovat pois poikenneet ja syntiä tehneet. Tämähän on siitä ihana asia, että kukaan meistä ei voi kerskata omalla uskollaan, vaan me kerskaamme siitä Jeesuksesta, Kristuksesta, meidän rakkaasta vapahtajastamme. Tätä Martti Lutherkin aikanaan kirkasti. Muistan jostakin kirkkohistorian kirjasta semmoisen kuvan Wittenbergin linnan kirkosta, jossa Lukas Cranach-niminen taidemaalari on maalannut kuvan uskonpuhdistajasta saarnaamassa Wittenbergin linnan kirkon saarnastuolissa. Lutherin käsi osoittaa tuonne sivulle, jossa on Kristuksen kuva. Toisella puolella on paavin kuva, mutta Luther osoittaa Kristusta, niin meidän kaikki saarnamme osoittavat myöskin Kristusta, joka on tämän Jumalan valtakunnan pellon aarre siinä evankeliumissa. Sitä kohti me katsomme ja me haluamme kaikille ihmisille tätä tuoda esille, tätä Jumalan armoa. Se armo koskee sitä pahantekijää, sitä rosvoa, joka oli jopa murhamies. Hän sai syntinsä anteeksi Kristuksen kutsulla viimeisellä hetkellä, mutta se koskee ehdottomaa hyvää ihmistä myöskin, joka on niin kuin inhimillisesti ajatellen jonkun pisterankingin huipulla eettisessä hyvyydessä. Hänkin sen tarvitsee ja hän sen saa. Onhan Raamatussa kerrottu muun muassa Korneliuksesta, sadan päälliköstä, joka oli italialaisen kohortin palveli siellä ja oli teki kaikki uhrit ja kaikki muut, mutta hänen sydämensä Jumala avasi. Näin armo kuuluu kaikille. No sitten kun oli tämä epäilys näillä Emmauksen tien kulkijoilla tullut ääneen lausutuksi, niin sanotaan näin, eikä siinä kaikki, tänään on jo kolmas päivä siitä, kun se tapahtuu, ja nyt ovat muutamat naiset meidän joukostamme saattaneet meidät kerta kaikkiaan hämmennyksiin. He kävivät varhain aamulla haudalla, mutta eivät löytäneet hänen ruumistaan. Sieltä tultuaan he lisäksi kertoivat nähneensä näyn enkeleitä, jotka sanoivat, että Jeesus elää. Muutamat meistä menivät silloin haudalle ja totesivat, että asia oli niin kuin naiset olivat sanoneet, Jeesusta he eivät nähneet. Nämä tietävät, nämä Emmauksen tien kulkijat, nämä pääsiäisen tapahtumat hyvin tarkkaan, mutta heidän silmänsä ovat pimitetyt. Jokuhan on voinut ajatella teistä, että se olisi ollut helppo uskoa silloin, kun näkee Jeesuksen niin sanotusti arkikielellä livenä, että Jeesus on tuossa. Mutta ei se välttämättä ole. Hän on siinä. Jeesushan oli historiallinen henkilö. Jos joku teistä on niin semmoisissa uskoepäilyksissä, että miettii, niin kuin joku oppilas kerran sanoi, että onko se ollut koskaan olemassakaan, niin mun piti tälle hyvin tiedonhaluiselle koululaisille yrittää jotakin ajallisia perusteita kaivaa esille sille, että Jeesus todella on ollut olemassa, kun hän ei Raamattua edes noterannut miksikään. Minua se harmitti kauheasti tietenkin. Mutta sitten, kun löytyy Rooman hallinnon virkamiesten raportteja, joita he lähettivät niin kuin toimialueiltaan niin sanotulle pääkallon paikalle, eli Rooman keisarin virastoon, niin löytyy kolmen eri Suetonius, Plinius ja Tacitus, jotka kertovat, kukaan heistä ei uskonut Jeesusta Jumalan pojaksi, mutta he raportoivat aika tarkkaankin hänen toiminnastaan, varsinkin ristiinnaulitsemisesta. Lisäksi yksi vielä juutalainen Josefus sinne raportoi. Eli siinä lääkettä semmoiselle, joka ajattelee, että Jeesusta ei ole ollut olemassakaan. Jeesus on varmasti ollut historiallinen henkilö myöskin. Semmoiset epäilykset saa panna roskakoriin kyllä. Hän on ollut. Ja nyt sitten Jeesus toruu aika kovin sanoin näitä opetuslapsia, Kleopasta ja matkatoveria, jonka nimi jää tässä vähän niin kuin piiloon, en löydä sitä. Voi teitä ymmärtämättömiä, noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Juuri niinhän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa. Ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Kuvitelkaapa tilannetta. Siellä Jerusalemista länteen on tämä Emmauksen kylä. Ja nyt siellä on kaksi kulkijaa menossa ja kolmas on tuntematon muukalainen kylkeytynyt mukaan. Ja nyt tämä muukalainen alkaa saarnata. Ja hän nostaa täältä Vanhan testamentin puolelta lukuisia profeettojen ennustuksia ja tapauksia esille siitä, että miten se Vanhan liiton profeetat olivat puhuneet siitä, että miten tämä Messias tulee ja mitä hän tekee ja mitä tapahtuu tälle Messiaalle. Minäpä koitan täältä löytää, jos mä löydän tuo Jesajan kirjan luvun 53, joka on varmasti teille tuttu. Minä pienen pätkän siitä luen ja sitten, jos Jumala suo, niin pari ajatusta siitä. Profeetta Jesaja eli yli 700 vuotta ennen Jeesusta. Ja tämä teksti on täällä Jesajan kirjassa. Ja kun tätä lukee hetken, niin ei voi muuta kuin hämmästellä, että miten tarkan näyn Jumala hengessään on tälle Vanhan liiton suurelle profeetalle antanut, kun hän on Jesaja tämän tänne laittanut. Tässä kerrotaan kärsivästä Herran palvelijasta. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet, ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistamme uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat. Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen, mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut, kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Hänet vangittiin, tuomittiin ja vietiin pois. Kuka hänen kansastaan siitä välitti? Hänet syöstiin pois elävien maasta. Hänet lyötiin hengiltä kansansa rikkomusten tähden. Hänet oli määrä haudata jumalattomien joukkoon. Rikkaan haudassa hän sai leposijansa. Koskaan hän ei ollut harjoittanut vääryyttä, eikä petos ollut noussut hänen huulilleen. Yli 700 vuotta ennen Jeesusta on tämä Jumalan profeetia Jesajan kautta sanottu. Minua itseäni ehkä tuommoisia yksityiskohtia joskus takertuvana puhuttelee myöskin tämä ihan pieni kohta. Rikkaan haudassa hän sai leposijansa. Jos muistatte, tämän seurapuheen alkupuolella puhuin Joosef Arimatialaisesta, rikkaasta, viisaasta, juutalaisen neuvoston jäsenestä, jolle tuli semmoinen mieli, kun Jeesus oli siellä ristillä riippuen, oli kuollut, että voinko minä haudata hänet. Ei ollut ennakkosuunnitelmaa arimatialaisella. Hän oli itselleen sen haudan tehnyt jo omille läheisilleen. Hänet haudattiin sinne. Näin Jumalan sana pitää paikkansa ja sen lupaukset toteutuvat. Mikä meidän kannaltamme tässä on tärkeää, on se, että ne lupaukset pitävät yhä tänä päivänä sinun ja minun kohdalta. Jumalalla on hyvä tahto sinua ja minua kohtaan, meitä alituisesti syntiin lankeavia ja epäilyksiin lankeavia Jumalan lapsia ja ihmisiä kohtaan. Hän haluaa antaa meille sen lahjan, minkä hän on siellä Golgatan ristillä meidän syntimme maksanut. Itselleni tulee mieleen tuossa vielä, kun Jeesus ja nämä matkalaiset siellä kävelevät, että ehkä Jeesus otti tämän vanhan testamentin Jesajan kirjan kohdan esille. Samassa hengessä sitten, kun jos kotona ne menette, niin mukava minusta on lukea tähän liittyen muun muassa hebrealaiskirjeen 11. luku, jota nyt ajan puutteen vuoksi en ala käymään läpi. Mutta siellä oikeastaan niin kuin ihan vyörytetään esille näitä uskon esikuvia ja miten usko pelastaa, eivätkä hyvät työt. Ja minulla tulee semmoinen mielikuva, että kun Jeesus on tuossa Emmauksen tiellä näiden kanssa menossa, näiden kahden uskossaan haksirikon partaalle ajautuneen opetuslapsen kanssa, niin että hän on puhunut varmasti Mooseksesta ja Abrahamista ja Noasta ja monista vanhan liiton pyhistä siellä puhunut niille. No nyt ilta alkaa hämärtää, ei toki täällä Ranualla vielä, mutta siellä Emmausta lähestyttäessä on kävelty jo pitkä matka ja Jeesus on puhunut. Ja täällä sanotaan, he olivat jo saapumassa kylään, jonne he olivat menossa. Jeesus oli jatkavina matkansa, mutta he estivät häntä lähtemästä ja sanoi, jää meidän luoksemme, päivä on jo kääntymässä iltaan. Näiden matkalaisten sydän, uskossaan heikkojen sydän, oli lämmennyt tämän Jeesuksen puheen ja läsnäolon vaikutuksesta. Tie haarautuu kahtia, muukalainen on menossa tuonne. Ja voi ajatella tilannetta, että he Kleopas ja tämä toinen, että ei anneta tämän muukalaisen mennä tuonne. Hänhän joutuu yön selkään, että pyydetään hänet mukaan tuonne majataloon. Ja niin tämä kolmikko menee tuonne Emmauksen majataloon. Niin hän meni sisään ja jäi heidän luokseen. Kun hän sitten aterioi heidän kanssaan, hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja antoi sen heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet. Eikö tämä puhu meille Jumalan lapsille isosta asiasta? Elämän Herra on asettunut aterialle kahden uskossaan äärimmäisen heikkoa asemaan joutuneen opetuslapsen kanssa. Käydään siihen, onko pöytä vai miten aterioivat. Joka tapauksessa Jeesus ottaa leivän, murtaa sen ja ojentaa näille. Silloin tulee se ajatus, oivallus, kuka minun matkakumppanini on ollut. Se on ollut itse Jeesus. Ja kun he kääntyvät katsomaan takaisin, ei ketään. Nyt tuli kiire. Voimme kuvitella tilanteen, kun tämä Kleopas ja toinen, he siinä sen verran vaihtavat ajatuksia, että, ja sanotaan täällä Luukkaan evankeliumissa, eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset. Sydämemme hehkui innosta. Nyt se majoittuminen siellä Emmauksen majatalossa jääkin väliin ja lähdetään iltahämärässä. Toiset 12 kilometriä. Tulee opetuslapsille muuten hyvä kuntokin tässä kaiken päälle. Jos tämmöinen humori tässä sallitaan, niin niillähän tulee 24 kilometrin lenkki tuossa. Niin tulevat takaisin sinne Jerusalemiin ja sinne yläsaliin. Ja siltä yläsalista ne löytävät nämä muut uskovaiset, ne opetuslapset. Ja onhan heillä ilo tulla sinne, kun heillä on niin kuin silmät avautunut näkemään, että Jeesus elää ja hän on minunkin, minäkin hänen näen. Minä tunnen hänet sydämestäni, hänet tunnen ja haluan tuntea. Ja he tulevat sinne ja siellä heitä on vastassa tämmöinen iloisen hämmentynyt opetuslasten ja siinä seurassa olevien naisten joukko, joiden osan nimiäkin tuossa sanottiin. Ja he kertoo ne muut siellä, että Herra on todella noussut kuolleista. Hän on ilmestynyt Simonille, eli Pietarille. Ja nämä niin kuin varmaan vuorotellen, saavatko puheenvuoroakaan, siellä kunnolla, niin, ja kaksi puolestaan kertoivat, mitä matkalla oli tapahtunut ja miten he olivat tunteneet Jeesuksen, kun hän mursi leivän. Rakas ystäväni, jos olet Emmauksen tien kulkijan kaltainen, tullut tänne seuroihin vähän niin kuin rääppiäisiin, jos arkikieltä käytän, vanhasta tottumuksesta näkemään ystäviä. Teit hyvin, kun tulit, mutta tärkein sinulta puuttuu, jos et ole uskomassa. Ja jos sinä kuulet ja olet koko tämän seuratapahtuman ajan sieltä täältä seurapuheissa kuullut sitä, että täällä on avoimet ovet Jumalan valtakunnassa, niin tee parannus, tee hyvin, tee parannus ja palaa takaisin tähän Jumalan valtakuntaan. Ja tavallaan, jos vertaamme tähän kertomukseen, niin tänne yläsalin tunnelmaan, jossa tiedetään ja uskotaan. Uskohan on sen näkemistä, mitä ei voi silmin nähdä, että Jeesus on Herra ja hänen kauttaan kulkee meillä pelastukseen tie, niin usko kaikki synnit, tee parannus, usko epäuskosi anteeksi sinne, missä tällä hetkellä istut. Istutko siellä ulkona retkituolissa tai asuntovaunulla tai oletko ollut täysin epätietoinen ja masentunut elämän suunnasta. Ei tarvitse huolehtia mitään muuta kuin tämä Jumalan valtakunta, niin kaikki muukin sen ohessa annetaan. Jumala antaa elannon, leivän, puolison, perheen, ystävät, mitä meille hyväksi näkee ja pitää huolen meistä. Se selkiyttää myös näköalan tässä maailmassa, joka on täysin sekava aika ja kuohuu sotaa, väkivaltaa ja ties mitä petosta. Niin Jumalan sana on yhä muuttumaton, niin saa tällä hetkellä uskoa ja kaikki te rakkaat veljet ja sisaret näin seurojen kääntyessä loppuaan kohti, niin mehän haluamme seurata Herraa Jeesusta, jonka perässä koko tämä meidän Jumalan valtakunnan, Jumalan lasten joukkomme kulkee. Jeesus kulkee edellä. Me tulemme hänen perässään ja haluamme häntä seurata. Lähde sinäkin liityttämään joukon mukaan parannuksen kautta. Ja minä tänne teidän eteenne tulleena hyvin monissa kiusauksissa olen ollut. Se on aina jostakin syystä pusertavaa tämä palvelutehtävä, niin haluan kysyä, että saanko minä uskoa kaikki omat kiusaukset ja murheet ja syntini anteeksi. Näin minä haluan uskoa ja tämä Jumalan armo on ihmeellinen, se antaa hyvän, mukavan, vapaan olon sydämeen ja sinäkin saat uskoa kaikki synnit Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, rakkaat, Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Se on vapaa sitten ihmisen olla. Mulla jäi suviseuroista mieleen yksi, luvalla sanoi vähän kansanomainen saarna, mutta kyllä se kalliisti minulle kertoi, kun veli siellä sitten julisti, että se on sitten kevyt olla töissäkin, että se on askel niin kuin kevyt, että kun on saanut synnit anteeksi. Niin se on opiskelijallakin. Kevyt on askel sitten, kun on synnit anteeksi. Se tietää, se vastaa rauhalla se evankeliumi sinne. Eikä ole mitään pelättävää. Me saamme olla vapaat, sillä vapaus on uskomisen asian keskeisin, yksi keskeinen asia. Näin jäämme turvallisesti Jumalan ja hänen armonsa sanan siunattuun haltuun. Aamen.